Irratien tartea zabaldu eta Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurdiko bailaretan zer berri dagoen jakin behar dugu orain. Torretarako, Xorroxin irratiko laguna guatzen zaizkigu bi astean behin zebra bidera gaurkoan, Fernando Ambustegi esataria dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile konbidatzagatik.
Eta uste dut eskerrak ematen ekin nahi diozula gaurko irratien tarteari ere, duela mar bat egun jakin genuelako Xorroxina irratiak ekaitzen eta denboralearen ondorioz arazoak izan zituela emisioan eta jende andanak lagundu dizuelako horretan, ezta?
Bai, hoize da, ez, hasteko, ba, eskerrak eman, ez, duela 10 egun eskas, ez, Inezturek jo zuen, tximistak jo zuen gure errepikagailua, Legate mendien dagoen errepikagailua, eta hiru egunez ezin emititu egon ginen, ez, hortzen laguntza eskatu ginuen, bereziki sare sozialen bidez, ez, bueno, bereziki gure entzuleengana ailegatzeko, ez? Gerora ez genekien zerren orainoko kaltea eraginen zuen, hortzen elurra uniz baitzen eta nahiko lan bazelako ze konponketa lan hoietan, ez? Eta bueno, pixket hemendik eskertu, ez? Jende unitzek lagundu baitzuen, mezua zabaltzen, jende unitz ere ba jarri zen gurekin harremanetan, laguntza eskaintzen. Eta, bueno, ez, hemendik eskerrak eman denei, espero ezagun berriz ere alakorik ez suertatzea.
Eskerrak eman da geratzen dira, gure posten gara, misioa berreskuratu duzuelako, beste zebrabidearako ere beharrezko zaituztegulako, eta, bueno, irratzi txikiok badugulako laguntza beharra askotan alakoei buelta emateko. Eta zuen bailarako edo zuen bueltako kontuei helduta berriz, Bertiz partzuergoa hitz egin behar diguzu lehenik, Fernando.
Bai, hoize da, ez, duela hilabete terdi inguru, Bertiz partzuergoa desegin eginen zela, ba, erabaki zen. Bertiz partzuergoa bereziki ba, turismoa sustatzeko duela 22 urte sortutako partzuergoa da, ez, hemen Baztan Bidasoa inguru hontan. Duela 22 urte sortu zen bereziki bide berdea ba, aintzinet eramateko, ez? Eta bertan, ba, erakunde publikoak eta erakunde pribatuak daude, ez? Dena den, hasieratik nahiko maingu, nahiko erren sortu zen, izan ere, ez ziren ba, erakunde publiko guziak bertan, barnean, eta ez da erakunde pribatu guziak ere. Hasiera-hasieran behar bada bai, baino gero segituan batzuk atera egin ziren, eta hortaz errenarena, ez? Azken urte desentetan, diru laguntzak jautsi dira, Nafarroko gobernua zen diru laguntza handiena ematen zuena, eta hoi jautsi eginda. Horrez gain, ba, batzuk ez zauden konten Bertiz partzuergoaren garapenarekin, eta bereziki entitate pribatuek utzi egintzuten partzuergoa. Hoiekin batera, erakunde publikoak ere, izan ere, batzuk ez zauden konten egiten zenarekin, eta bertze batzuk ez zauden konten ekonomikoki. Izan ere, noski, diru laguntza jausten badira, eta erakunde pribatuak gero eta gutxiago izanik kuota jausten bada, erakunde publikoak hartzen zuten euren gain, ba, dirua jartzeko ardura hoi, ez? Kontua kontu, ba, erren zegoela eta proiektua etzela bideragarria ustetan, ba, erakunde publikoak bertatik atera egin ziren eta noski, ba, erakunde publikoen dirurik gabe ezin Bertiz partzuergoa aintzinet eraman. Honek, ba, zalaparta pixkat eragin du gure eskualdean, bereziki, ba, erakunde pribatuengan, ez? Erakunde pribatu gutxi zauden Bertiz partzuergoan gaur egun, erran behar da, ba, landetxeetatik, ba, irutik bat zegoela Bertiz partzuergoan. Ostatu jatetxe hoietan, ba, erran behar da, arras-arras guti zeudela. Gero, gure eskualdean, 4 merkatari elkarte daude, Baztanen, Donezteben, Lesakan eta Beran, eta hoietako bakar bat ere etzegoen Bertiz partzuergoan, hortaz, erakunde pribatuak ere nahiko gutxi ziren Bertiz partzuergoaren baitan zaudenak. Baino, zaudenak konten zauden, eta, ba, bakexu ziren, ez, hori desegin disolbatu delako. Erran behar da, erakunde publikoek noski turismoa bulkatzeko asmoa bazutela, baino, ba, ja bide hau itxitzat eman zuten, eta Zederna Garalur Garapena Agentziaren bidez aintzinet egitea iradoki zutela. Hor ja hasi dira horrekin lanean eta bihar rate baterako behin erakunde publikoekin bildu ondotik Zederna Garalur erakunde pribatuekin bilduko da eta bertzalde paraleloki ere ba Bertiz partzuergoan zeuden erakunde pribatuak profesionalak beren artean biltzen hasi dira etorkizunean elkarrekin lan egiteko, ez. Hoxe, ba, desegin egin zen, eta orain mantxo-mantxo ba, berregiten nahi da, ez dakigun nola sortuko den, zer sortuko den, eskualde osoa hartuko duten, pribatuak eta publikoak elkarrekin ibiliko diren, baina, bueno, ja, lehenbiziko pausuek ematen hasiek dire, bai.
Egin dezaten laurrera, urratxe horiek ere orduan, bueno, horre ez da, bai da, edo ez da, ostasunak ebazeudela ipatzen zenuen, eta hain justu, ba, beste ez da, bai da, edo kalapita batekin lotutako kontua ere badakarzu gaurko irratien tarte honetara, Urdazubiko arrobiarekin lotura duena, eta enpresa baten, eta herritarren artean, desadostasunak badira, Fernando?
Hoxe da, bai, erranduzun bezala, Urdazubin, Alkerdiko arrobia dago, 50 urte dira, ba, arrobia ustiatzen ari direla, Marmoles del Baztan enpresak ustiatzen du, baino duela gutxi, duela urte bete inguru, ustiak eta aldatu egin zen. Orain arte, leherketa txikiak egiten zituzten, baino iaz, ba, leherketa poliki handiagoak egiten hasi ziren. 2000 kiloko lehergaia erabilizuten errate baterako uztailaren 15ean eta horrek ba harridura eta kezka eragin zuen Urdazubiarrengan. Gogoratu behar da Urdazubin ba Alkerdi eta Berroberriako lezeak daudela, kobazuloak daudela, turistandako zabalik, baino hoiez gain ba Zelai eta bat bi eta hiru arrobia o barkatu lezeak ere kobazuloak daude, hauek ez daude turistandako zabalik, baino ba, ondare arkeologiko handie dute. Hortaz, kezkatuek zauden Urdazubiarrak, eta, bueno, SOS Alkerdi izeneko plataforma sortu zuten. Kontua da, hor talka egiten duela Urdazubiko udaleko planak, eta ba, Marmoles del Baztan enpresak Espainiar Estatuko mehatze ministeritzatik jasotako baimenak. Ba, udalaren planak dio, 2 kilo arteko lehergaiak erabil ditzakela enpresak, eta mehatze ministeritzak emandako baimenak dio, 4.000 kilo arteko leherketak egin daitezkela. Nabarmena da aldea, eta hortaz, ba, desadostasuna, ez? Plataformak dio, ba, udalaren plana errespetatu behar dela, enpresak dio, ministeritzaren baimena baduela, eta hor, ba, erabaki bat hartu behar da, ez, abokatuekin ibili dira, txosten berri batzuk egin dituzte, Nafarroko gobernuak orain erabakiren bat hartu behar du, behimenean, erran behar da, leherketak geldirik daudela, ja, ez dagoela leherketarik azken hilabete hauetan, baino, noski, enpresak bere jardunarekin segitzeko, ba, leherketak berriz ere abiatzea eskatu du, SOS Alkerdi plataformak behin betiko gelditzea nahi du, eta orain, ba, ikusi behar, Nafarroko gobernuak edota ba, Espainiar Estatuko ministeritzak ze erabaki hartzen duen, ez? Bitartean, ganden laun batean, Iruñean, elkarretaratze bat egin zuten, gure ondarea babesten lelopean, Iruñeko Sarasate pasealekuan, eta hoxe, ba, ondoko egunetan, ondoko asteetan, ea zerret berri jakiten dugun honen inguruan.
Karriko diguzue, jakiten baduzue zebra bidera ere horren berri. Urdazubiko arrobia ipatu ditugu, Bertiz partzuergoa ere bai, kalapitak eta ez da baidak nola bait, eta kaso berri hon deidakioken beste bat badakartzu zebra bidera, Baztanen enpresa berri bat martxan jartzekoa dutelako, Fernando.
Bai, haixe da, ez, berri ontzat hartiko dugu, ez, garai zaila hauetan, ez, normaki ba, langabeziaz, lanpostu deusestez eta solasten garen nuntan, ba, gutxienez, ba, lanpostu gehiago sortiko direla, ez. Ganden hortzilerian, mantzuen honen berri, Baztango udalak, eskenitako prentsa agerraldi baten bidez, Heischer Pharma izeneko enpresa bat, kokatuko dute Lekarozko kampus enpresarialean, ez. Jada baimenak eta jasotuzte, ba, oniritzia eman zaio, eta otsaila akabailan hasiko dire ja ba, lur mugimenduekin, eraikuntza lanekin. Espero da, 2016erako ba, preste egotea ja ekoizten aritzea. Heischer Pharma enpresa hau, ba, botika, ba, goxoki, botika goxokiak edo egiten dituen enpresa da, eta aurreikusten dute hasiera batean 30 lanpostu sortuko dutela. Dena den, gero aintzinet beire, Ameriketako Estatu Batuetako merkatura hedatu nahi dute, eta orduan 50 lanpostu inguru aurreikusten dute. Hortaz, bueno, konten, bederen, 30 lanpostu hilakoz, eta erran behar da, Lekauzko kampus enpresarialean ezarriko den lehenbiziko enpresa dela. Horre, Lekaro zen, lehen ikastetxe bat zegoen, kaputxinoen ikastetxe bat zen, eta azken urte desientetan, institutu bezala erabiltzen da. Dena den, zati bat, aparte gelitua zen, ez zegoen erabilgarri, eta hor, azken urteoketan horren inguruan haunit solastu dez. Duela urte batzuk, Nafarroko gobernuak erosi zuen lurreremu hoi, eta geldiri zegoen, utxik zegoen, kampus enpresarial gisa planteatzen zen, baino ez zegoen deus, ez? Hortaz, ez zen erabiltzen, hor hizkuntzak ikasteko murgiltze zentro bat ere ezarri zen, Bogan enpresak uste dut hartu zuela, baina hori ere uste dugu geldirik dagoela. Ze, izena eta jarri zioten, martxan jartzekoa zen, baina hor ez dago mugimendurik, are gehiago. Haunitzek diote, barruko altzari guziak, lapurtu ebatxitu ustela, hortaz ez dakigu enpresa fantasma bat ezarria dagoen hor, edo ez. Hortaz erran daiteke hau izanen dela, kampus enpresarial hortan jarriko duten lehenbiziko enpresa, eta behar bada, bakizu, unek bat gehiago edo bertzu bat gehiago ekarriko du, hoi ikusiko da. Erran behar da, baztango udalak hortzilarian emandako prentsa horrekoan errandakoaren arabera, nahiko zailtasun izan direla, paperak eta egiteko eta burokrazia arazoak, izan ere, erran bezala, kampus hori Nafarroko gobernuaren izenean dago, baino baztanen, hortaz, baztango udalak ere badu zer errana, eta, azkenean, enpresak ere eskertu zuen, baztango udalak eskinetako prestutasuna eta laguntza, ez, hor ezartzeko. Hortaz, ontzat emanen dugu albiste hau, dudik ez.
Bizitzen ari garen egoera honetan areta gehiago, etor daitezkela, halako gehiago, espero dugu behintzat. Eta kulturkontuei helduko diegu jarraian, Nafarroko Bertsolari Txapelketa abian delako, joan den asteburutik, eta finalera bitartean asko izango direlako, jokatuko diren saioak.
Bai, ez, zuk aipatu bezala, laun batean abiatu zen, Iruñean, Katakarak aretoan izan zen lehenbiziko saioa, eta asteburuan, igandean ere, berte saio bat izan zen Irurtzunen. Erran behar da, 42. edizioa dela aurtengo Nafarroko Bertsolari Txapelketak betetzen duena, azken urteoketan bi urtetik behin ospatzen da, eta ospatzen ez den urtean bardoak ekimena burutzen da, hola, herrikoiago edo, bertze formatu batean, ez, eta ez holako lehiakutsuarekin, ez. Erran, laun batean abiatu eta martxoaren 28 akituko dela, justu gure eskualdean Elizondon ospatuko da finala, eta, gogotsu ekin diotela bertsolariek eta baita bertsozaleek ere txapelketari. Bai larun batean eta baita igandean ere, aretoak lepo bete baitziren, eta bertsolariak ere nahiko fin ibili ziren. Laun batean, Jon Barberena Elizondarra nagusitu zen eta honen bertzez final herritarako txartela eskuratu du. Eta igandean Julio Soto nagusitu zen eta hau ere final aurreko saiorako sailkatu da. Biek ala biek martxoaren 7 Berriozarren ospatuko den final aurreko saioan kantatiko dute. Erran behar da, gauza batzuk nabarmentzekotan, larun batean Katakarak aretoan lehenbiziko aliz ospatu zela alako kanporaketa bat, eta leporaino betea zegoela, eta bertan Jon Barberenaz gain, Bittor Elizagoien ere nabarmenduko genuke. Bittor Elizagoien txapelketako bertsolari beteranoena da, txapelketa guzietan parte hartu du, erran nahi baita, aro modernoan edo, eta bi aldiz ere izan da, Nafarroko txapeldun. Berriz ere aurten aurkeztu da, eta bertso gogoz dagoela aipatu zuen eta erakutsi zuen. Gainera, bere alabak ere parte hartzen du eta helduen asteburuan kantatuko du Zubiriko 3. final laurdeneko saioan. Igandean berriz, Julio Soto ba, aipatuko nuke, ez, Julio Soto, bi aldiz jada Nafarroko txapeldun izandakoa, duela bi aste anaia, ba, istripuz hil zitzaion, eta nahiko, ba, egoera gogorra, ez, bi aste bertzerik ez dira falta, baino oholtza gaineratzea erabaki zuen, bertso mundua, ba, haundiera beretako, haunitz ematen omen dio bertsoak, eta ba, bertso bidez adirazten omen du oberen berak sentitzen duena, pentsatzen duena, eta alaxen egin zuen igandean ere, ez, bereziki nik uste bai bera, bere senideak eta oroar bertsozaleak ba, postu ginela, ez, postu ginela ba, bere erabakiarekin, eta bere jarrerarekin, ez, berak ongi daki bertxotan, eta alaxin erakutsi zuen larun batean, eta espero dezagun, bai final aurreko saioan, eta espero dezagun finalean ere, ba, alaxin segitzea, ez.
Eta segidezala ala, eta horri berak lagundaki hola nola baita esateko, ba, bueno, anaiarekin gertatu zen samin hori harintzen, edo, bueno, Nafarroako bertxolari txapelketak beraz, bideo paroa du, oraindik ere aurretik Fernando, baina inauteri ez ere ezin dugu aztu.
Hoi da, ja gure eskolaran noski 36 herri daude eta batzutan inauteriak pasatu dire, ba, tartean, nabarmentzekotan, Ituren aurtizeta zubietakoak, ez? Hor Joaldunen Joare soinuak entzun gintuen duela aste batzuk, baina, bueno, orain inaute egun ofizialak edo deiturikoak heldu dire eta gure eskualdean ere herri haunitzetan ospatzen dire, ez? Nabarmentzekotan edo batzuk aipatzearen, herriko iskorrenak edo aipatikotut, helduen aste uruan ospatiko baitira denetan, ez? Bai Beran, Lesakan, Donezteben, Elizondon, Aizkun eta Erratzun ere ospatuko dire, eta bakotsak bere bereixitasuna badu, ez? Beran errate baterako inude eta hartzaiak atratzen dire, kaldereroak, Lesakan, Zakozarrak dira protagonista, ba... Bertze gise, Elizondon eta Donezteben ez dago olako ohitura zaharrik, baino bai ba, orgen desfile ikusgarriak izaten dira, Elizondon ere danborra da ospatzen da, eta Aizkunen eta Erratzun ba, behar bada bai mantentzen dela gehiago, ez? Aizkunen hartza eta hartzazaina, sagardantzariak hortzen izaten dira, Erratzun damak ateratzen dira, euren zanbonbekin, eta bueno, tokian toki bakotxak badu bere bereixitasuna, eta egun desberdin bat, ez, batzuk asteburuan, hortzile larun batean ospatzen dira, bertzatzuk igandetik aste artera, hortaz, bueno, bestarako gogoz dagoenak, eta kulturaz mozkortzeko gogoz dagoenak badu aukerari gure eskualdean ondoko egunetan.
Kulturaz, bestela ez?
Ba, kulturaz errandu.
Konforme, bueno, hainbat gai jorratu ditugu, zuen eskualde bueltakoak, lehenik eta main xurroxingo irratiaren aberiarekin hasita, Bertiz Partzuergoaz ere hitz egin diguzu, Urdazubiko arrobiak eraginduen kalapitaz ere bai, baztanen abian jarriko den enpresa berriaz, eta bueno, kultur kontuetan, Nafarroako bertsolari txapelketa eta inauteriak nabarmenduta, besterik ekarri behar diguzu, Fernando?
Ez, baixe, ba, kulturaren alor desberdinak ezagutzeko aukera izanen duzuela.
Osongi, ba, Fernando Amustegi xorrosine irratiko esataria eskerrik asko zebrabidera batu eta kontuok gurekin jorratzeagatik, eta ongiru ditzen bazaizu, hemendik bi astera egingo dugu berriz ere zuenera buelta.
Hemen itzaren gara.
Tira, ba, ondo segi.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus